Yes, yes, da var det vi. Veldig hyggelig å få lov å ha denne påskeaften sammen med deg. Det er jo første påskedag. Det er en av de største dagene i kirkens år. Nå tror vi på påske hele året. Vi tror virkelig at vi kan feire dette her hele tida. Hadde jo en sending på skjær torsdag, hvor jeg prata om nattverden. Og det har vært mye nattverdsprat i de siste gangene som jeg har vært på. Men jeg opplevde virkelig at Gud begynte å vise meg ting og tale til meg. Og nå er det jo mange som har sagt utrolig mye bra om nattverden. Vi i menigheten her på Evangeliet Romerike oppe på Åsgreina, vi tar denne nattverden hver 14. dag og har gjort det til en vane. Og anbefaler folk å gjøre dette så ofte de kommer sammen. Jeg tror at nattverden som vi også skal ha i dag, så som Mikke sa, ta og finn fram brød og vin, og så skal vi ta det rett etter talen. Jeg skal tale ca. 30 minutter nå, så hold deg klar. Det blir veldig mye om oppstandelsen i dag, og det er helt naturlig siden dette er oppstandelsesdagen, som virkelig vi har noe å feire alle sammen. Jeg skal lese etter hvert litt ifra Markus 16. Den kommer også opp. Jeg har noen som poster litt for meg, som hjelper meg å legge ut disse skriftstedene. Men hvis vi bare tar et sånt raskt tilbakeblikk nå, så hadde vi påske, altså palmesøndagen. Det var for en uke siden. Da ser vi at Jesus rir inn i Jerusalem. Og så kom vi da til den som er liksom vår skjærtorsdag. Jeg tror nok kanskje det var på onsdag, men jeg skal ikke gå i detaljer på det, men da innstifter Jesus det som vi kaller for nattverden. Det vil si at han sa ifra at nå kommer det en ny pakt. Nå skal vi forlate det gamle, og så skal vi over i den nye pakt. Og da skjer det på kvelden, og på natta så spiser de påskemåltidet, og de bryter brød, og Jesus sier da at dette begeret, når han tar vinen, så sier han dette er den nye pakt i mitt blod. Det sa han ikke om brødet, for eksempel, for det symboliserer at det gamle er borte. Nå er Jesus selve påskelammet. Han er dette brødet nå. Så bryter han det, så sier han at den som tar imot det, den kan se Jesu død og oppstandelse. Så han på en måte innfører og innstifter nattverden. Og den samme natt så blir Jesus arrestert. Han blir tatt til fange og forhørt på morgenen samme dag. Og dette skjer da samtidig som påsken, den tradisjonelle påsken, feires i Jerusalem. Samtidig, hvis du tenker nå at Jesus han er dette herre feilfrie Guds lam, som Johannes døperen sa. Og dette skjer historisk samtidig med at den store dagen i Jerusalem, da de ofrer tusenvis av lam. De slakter tusenvis av lam i tempelet i Jerusalem. Og samtidig så er det Jesus som da blir tatt til fange. Og forskjellen her er at han frivillig lar seg slaktes. Men han blir forhørt først av ypperstepresten på morgenen. Og han forhører han, og det står at han river sund klærne sine. Seinere, når Jesus dør, så revner tempelets teppe i to. Det som skilte det aller helligste fra det hellige. Når Jesus roper ut 'det er fullbrakt', så revner tempelet i to. Sånn at det nå var adgangen åpna inn tilbake til Gud. Så her er det masse fine bilder. Men Jesus var jo dette lammet som frivillig skulle la seg slaktes. Det er det vi feirer på fredag. Og han blir etter hvert piska og slått av de romerske soldatene. De satte på ham en kongekappe og en tornekrone. Og så begynte de å spotte og le han og rope 'jødenes konge'. De hylla han som en eller annen konge, mens egentlig så var jo det et hån mot Jesus. Men han var kongen. Så går Jesus den lange veien opp til Golgata, der mordere og andre kriminelle vanligvis blir henretta på sine kors. Og der, blant andre røvere, så blir en helt feilfri, en som er totalt uskyldig, drept sammen med en gjeng røvere. Og det skjer også denne, på selve korsfestelsesdagen, som er vår langfredag. Der henges Jesus opp imellom to røvere, to mordere, og de også, det står også at de begynte å håne han og roper til Jesus at gå ned av korset liksom, hvis du virkelig er han som du påstår deg å være. Men så ser vi at det litt utover etter hvert så kommer det et stort mørke over Jerusalem. Det skjedde tegn og under. Det var merkverdige ting som skjedde på himmelen. Det ble helt mørkt i mange timer. Et stort mørke, 3 timer. Og så når det nærmer seg klokka 3 på ettermiddagen, i den 9. timen etter deres regning, for de starter klokka 6 på morgenen, og da den 9. time blir 3 på ettermiddagen, da er det at Jesus, det er rett før han dør, og så roper Jesus opp. Han roper ut, og så sier han at det er fullbrakt. Mange som sikkert har hørt det begrepet, det er fullbrakt, men hva betyr det? Det kan bety fullent, det kan bety fullført. Da har Jesus fullført et løp. Han har levd et helt liv, et feilfritt liv, i 33 år i hvert fall. Og så, uten å gjøre én synd, han har tatt på seg alle menneskers synder, alle menneskers sykdommer. Alt dette har kommet inn i Jesu kropp nå. Så når dette store mørket slo inn, så har jeg likt å se for meg at hele djevelens hær av demoner og sykdommer og plager, det inntar Jesus i det han henger på korset. Og et stort mørke kommer, og så roper Jesus ut, nå er det ferdig, nå er jeg ferdig, nå har jeg holdt hele loven, jeg har gjort alt som forskriftene krevde, det gamle testamentets lov krevde av meg, jeg har vært et fullkomment menneske, og jeg har holdt alle budene, jeg har holdt alle kravene, slik at menneskeheten ikke skal behøve å gjøre det for å oppnå Guds gunst. Jesus gjorde det for oss, for at vi skulle slippe. Han har vært det feilfrie, det fullkomne menneske, uten å gjøre en eneste feil, og det er noe fantastisk med det. Og når Jesus roper det ut, så står det at det kom et stort jordskjelv. Og selv soldatene skjønte at det her er noe som ikke helt vi forstår. Og det var faktisk også noen av soldatene som sa sannelig, han var Guds sønn. Så det skjedde utrolig mange hendelser fra Jesus rir inn på denne her palmesøndagen. Og han refser det religiøse systemet. De som hadde gått langt bort fra Gud og forsto seg ikke på hvem Gud egentlig var. Jesus kommer og viser dem hvem Faderen var. Han var god mot mennesker, han helbreda de syke, han ga mat til det fattige. Han løfta opp det svake iblant oss, og han tok parti med de menneskene som ikke fiksa livet selv. Han tilga synder, og så refsa han datidens religiøse ledere. Han kalte dem faktisk også verden. Han sa at verden har forfulgt meg. Han sa at stadig vekk til det religiøse systemet, så sier han at dere søker å drepe meg. Og det gjorde de. De la stadig planer om å ta livet av Jesus. Så hvis verden har forfulgt meg, sa Jesus, så vil det også forfølge dere. Og de han kalte verden den gangen, det var faktisk det religiøse systemet. Bare tenk på det. Og Jesus, han motsatte seg dem, men han viste oss allikevel at Gud er en god Gud. Gud elsker alle mennesker. Og så må han lide en sånn død, men han gjorde det helt frivillig. Så han roper ut, det er fullbrakt, det er ferdig, jeg har vist menneskene en god Gud, jeg har vist menneskene hvordan han ville vært hvis han hadde gått her i 2 sandaler, i 2 sko. If God was one of us, og det var akkurat det som skjedde. Jesus var Gud som ble menneske, og så var han en av oss i 33 år. Og så frivillig tar han på seg all vår synd, all vår skam, alle våre synder, og så dør han bort med det. Og så står det at de tok Jesus ned fra korset før sabbaten startet. Og sabbaten den startet klokka 6 på kvelden, så Jesus han ble tatt ned, og så ble han lagt i en grav. Og så vet vi at Jesus sa det, og det er profetert også om at han skulle være i dødsriket, eller i jordens dyp, i 3 dager og 3 netter. Så Jesus og hva som skjedde der, det det mange som har spekulert på. Jeg skal ikke ta meg tid til å legge ut det nå. Det som vi skal ha full fokus på nå, det hva som skjer når Jesus står opp fra de døde. Det noe fantastisk. Og da skal vi hoppe inn i Markus 16, og så skal vi lese fra vers 1 til 7. Der står det: Da sabbaten var over, gikk Maria Magdalena, Maria mor til Jakob, og Salome og kjøpte krydder for å gå og salve ham. Meget tidlig på morgenen, da solen hadde stått opp på den første dagen i uken, kom de til graven. Og de sa til hverandre, Hvem skal rulle bort steinen fra graveåpningen for oss? Men da de så opp, så de at steinen var blitt rulla bort, for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann kledd i lang, hvit kappe sitte på høyre side, og de ble veldig forskrekka. Men han sier til dem, Vær ikke forskrekket, dere søker Jesus fra Nasaret, han som ble korsfestet, han er oppstått. Han er ikke her. Se, der er stedet de la ham. Men gå og si til disiplene hans, og til Peter, at han skal gå i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa til dere. Og det bare noen detaljer her som jeg syns veldig fine. For sabbaten, når den var over, den siste sabbaten i høytiden, det var jo flere sabbater. Og derfor så kan man også tenke sånn at Jesus ble tatt ned av korset kanskje en dag før det vi tenker, fordi at han var 3 dager og 3 netter i dødsriket, i jordens dyp. Og hvis du regner fra fredag til søndag, så blir det bare 2 netter. Så hvis skriften skal være sann, og hvis dette skal stemme, som Jesus sa, menneskesønnen skal være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter, så spørs det om rett og slett han ble korsfesta en dag tidligere enn det vi tradisjonelt tenker. Skal ikke ødelegge påsken for deg, men jeg tror det viktig å si at Bibelen, den er korrekt, og den tar ikke feil. Derfor så, hvis man ser litt på jødisk tradisjon, så ser man at det påskeuka og den tradisjonelle påskeuka som de feirer, så var det flere sabbater, det var flere helligdager etter hverandre. På samme måte som vi har første og andre påskedag. Det er røde dager i vår kalender. Vi har første og andre pinsedag. Vi har første og andre juledag, som er sånne såkalte helligdager. Så noen ganger så kommer det flere røde dager etter hverandre. Det her ga i hvert fall meg en liten forklaring på at det må ha vært sånn. Men nok om det. Det som verdt å merke seg, når det står det at det var tidlig på morgenen, da solen hadde stått opp. Dette også en, tror jeg, en liten profeti på at, for det står i Malakia, altså den siste profeten i den gamle pakt, så står det at Jesus, jeg tror det er en profeti om Jesus, så står det i Malakia 4,2. For dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og så står det, dere skal gå ut og hoppe lik kalver som gjødde på båsen. Og jeg vet ikke om du har sett sånn vårslepp, når de slipper kalven ut etter en lang vår og en lang vinter, og hvordan kalva spretter og sparker og koser seg. Og jeg tror Malakia, når han profeterer om dette, så profeterer han om denne oppstandelsesdagen. Påskemorgen slukker sorgen, synger vi i en av salmene. Ja, den gjør virkelig det. For du veit at, tenk deg disiplene nå, hadde det gått 3 dager og 3 netter, og disse kvinnene som kom til graven, som Maria, som var den første som kom til graven, det sto at hun gråt og var fortvila fordi hun ikke fant Jesus i graven. Men påskemorgen, den slukker sorgen. Og jeg tror virkelig at når Jesus står opp fra de døde, så han åndelig talt denne rettferdighetens sol som går opp med legedom, med helbredelse, med frifinnelse, med glede, fred og alt det som vi mennesker trenger i vår hverdag. Han er selve livet. Og vi sier liksom, Jesus livet liksom. Han selv sa, jeg veien, sannheten og jeg livet. Og Jesus han ikke noe kjedelig, gammel religion. Nei, det var religion han konfronterte da han levde her og gikk rundt i disse tre og et halvt årene, så konfronterte han det som vi tenker denne religiøse, det som holdt folk borte fra fellesskapet med vår himmelske pappa. For du vet, Gud som skaper alt, han elsker alle mennesker så høyt, derfor så sier Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst, og så står det, komme til sannhetserkjennelse. Hva betyr det sånn? Jo, at man skal forstå at Gud en god Gud, at Gud for deg, og han sender da Jesus for å ta bort det som holdt oss borte fra Gud. Så nå bildet på at når ypperstepresten river sund sine klær, ypperstepresten var liksom mellommannen mellom Gud og mennesker, så han symbolisk river sund sine klær, og når Jesus dør på korset, så revner forhenget i tempelet 2, sånn at det nå var veien åpen for alle mennesker. Nå kunne alle komme tilbake til far. Alle kunne få en god klem av Gud. Nå kunne alle finne hans evige armer, står det om. For Gud vår evige far. Han ikke som våre jordiske fedre som vi har en periode, og så dør de gjerne før oss, fordi de eldre enn oss. Men det står at Gud, han vår evige far. Han vår evige far med sine evige armer. Det ikke sånn at han forlater oss, sånn som jordiske fedre gjør. Nei, Jesus kom for å vise oss en god Gud. En Gud som elsker, en som sier, velkommen hjem, kom tilbake til Faderhuset. Det ikke sånn at Gud på en måte ser våre synder lengre. Nei, for det Jesus gjorde, da han korsfestes, så tar han bort alt det som vi føler oss skamfulle over, har kanskje dårlig samvittighet for. Jesus han tar det bort, sånn at vi fritt kan løpe til Gud, når som helst, 24 timer i døgnet. Midt i et fall, mens vi har det som vondest, så ønsker han at vi skal forstå at Gud en god pappa. Det blir som et lite barn som har gjort seg bort. Tenk så trist hvis dette lille barnet løper fra mamma og pappa og gjemmer seg i uthuset eller på låven eller... Nei, vi setter jo pris på når barnet har dummet seg, når barnet har snublet, at det kommer løpende til mamma eller pappa. Og det sånn vår himmelske far ønsker at vi skal ha, altså vårt forhold til han skal være. Når det har gått gærent for oss, når vi har snublet, så kan vi komme rett til han, uten frykt for noen reprimande, uten noen frykt for at han skal anklage oss. Nei, forrige gang jeg talte på skjærtorsdag så sa jeg at våre brødres anklager, han kastet ut. For det var Satan som anklaget oss. Det var fordømmelsen. Vi selv fordømmer oss. Men Gud, vår pappa, han fordømmer oss ikke. Det noe fantastisk med det. Og det ikke sånn at de troner noe bedre enn andre mennesker. Nei, men vi kjenner han som bedre enn oss. Vi kjenner en som god. Og det Jesus Kristus. Han kom, han var god i tanker, ord og gjerninger. Så nå dør han, tar bort alle våre plager, alle våre sykdommer. Han tar bort alle våre svakheter, og så kan vi sette vår fulle lit til han. Vi kan stole 100% på han. At når vi kommer til han, så tar han imot oss med sine evige armer. Så han rettferdighetens ord, som går opp med legedom under sine vinger. Og vi, hva frukten hos oss? Jo, vi løper ut og hopper som kalven når den kommer ut av fjøsa. Vi glad. Det skjer noe på innsida i hjertene til den som får dette her forholdet til Gud, vår evige far, og Jesus Kristus. Og i tillegg til det, så har han gitt oss den hellige ånd. Fantastisk. Og den hellige ånd, han vår hjelper. Han vår advokat. Han ikke vår aktor, som om at når vi har gjort noe gærent, så kommer aktoren og liksom forteller hva vi har gjort feil. Nei, den hellige ånd er helt annerledes. Den hellige ånd, han på en måte søker alt han kan for å frifinne oss. Så selv om du kanskje fordømmer deg, selv om ditt hjerte fordømmer deg, så er Gud større enn vårt hjerte, står det, og han kjenner alle ting. Så den hellige ånd vitner om at du er tilgitt på grunn av det Jesus gjorde. Når han dør på det korset, så tilga han hele verden. Ikke bare det at han tilga hele verden, men han avslutter det gamle. Han på en måte begraver den gamle Adam. Den adamittiske slekten som vi alle kom inn i. Vi alle ble en del av Adam, fordi han er alles forfar. Men så står det at Jesus, han er den siste Adam. Han er det siste i den slekta. Så han lever et perfekt liv. Han gjør det godt igjen det Adam gjorde. Han tok bort alle feila til alle i slekta. Og så dør han, men så står han opp igjen, og så starter han en ny slekt, en helt ny slekt. På skjærtorsdag så nevnte jeg at når israelittene gikk ut av Egypt, så kan du også tenke sånn at de ble befridd fra det gamle livet. De startet et nytt liv, altså. En ny tidsregning startet for israelittene. De startet riktig nok i ørkenen, men de var befridd fra slaveriet. Som er bildet på at når Jesus dør på korset, så befrir han oss fra vårt slaveri. Han har kjøpt oss fri fra det gamle livet som vi arvet fra forfedrene. Så nå er Jesus vårt nye liv. Han har skaffet til vei en ny skapning. Så når Jesus står opp fra de døde, så er det den første dagen på et nytt år, og på en ny uke, kan du si. Og hvis du ser i Gamle Testamentet, så vil du se at når de holdt påske, og når de gikk ut, så var det en ny tidsregning, fordi de startet det nye året, akkurat når de da går ut av Egyptens land. De skulle kalle det nytt år. Og det er noe fantastisk med den tanken at det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Og sånn var det for israelittene. De kunne legge slaveriet bak seg. De kunne legge alt bak seg, og så gikk de ut. Men rett før de gikk ut, nå er vi litt tilbake til langfredagen og når Jesus dør, så er det sånn at når de gikk inn i sine hus i Egyptens land, det tok vi på skjærtorsdag når de smørte blod over døra, altså på sidene sånn, så var det sånn at denne ødeleggeren, han visste jo ikke liksom at nå skal jeg slå ihjel de fordi de har vært onde. Nei, israelittene, de var like mye gudetilbedere, altså de hadde forlatt sin egentlige Gud. I 430 år hadde de vært i slaveri. Så de hadde glemt den pakten Gud hadde gjort med Abraham 430 år tidligere. Og de var avgudsdyrkere, så de var ikke noe bedre folk enn egypterne. Det som skilte israelittene som var inne i husene sine fra egypterne utenfor, det var blodet. Så derfor så er Jesu blod, det på en måte er så avgjørende for oss kristne. Det er det som på en måte gjør, som er redningen for oss. Det er Jesu blod som er det avgjørende. Og mange kan kritisere kanskje en troende for at ja, men han er ikke noe bedre enn noen andre. Nei, det er helt riktig. Det kan faktisk være sånn at en ikke-troende kan være et bedre sånn synlig menneske. Men det går ikke på de tingene, om du er god eller dårlig. Det går på, det er blodet. Det handler om Jesus. Det er vår tro på han som er det helt avgjørende. Og da ødeleggeren, altså denne engelen som drepte det som kom med plager og tok livet, den tok ikke livet av noen av de som var inne i dette huset. Som er bildet på at når vi kommer inn i troen på Jesus Kristus, så er vi redda. Da er vi frelst. Dette er bare bilder. Når vi kommer da til oppstandelsen fra de døde, når de satt inne i dette huset, så spiste de påskelammet. De skulle spise hele lammet. Og det er bildet på at Kristus ønsker å komme inn i oss. Så når Jesus står opp fra de døde, så starter han en ny slekt, en helt ny rase Du kan gå kallere det. I Kristus er et begrep vi bruker i vår Bibel, og som du finner i gang på gang i Paulus' skrifter. I Kristus. I ham. Det å være i ham, en ny skapning. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Og når Jesus står opp fra de døde, så skaper han, for å si det veldig sterkt, han skaper et nytt univers. En helt ny troens verden. En usynlig skapning som man kan komme inn i og få kontakt med ved troen på Jesus Kristus. Da åpnes, det står at vi har et slør foran øya og over hjertet. Denne verdens Gud, det er også et annet uttrykk for djevelen, det står i 2. Korinterbrev 4:4, så står det at denne verdens Gud, han har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet. Og da skulle jeg hatt, for å bruke telefonen min, hvis du tenker at jeg setter den foran øya, nå ser jeg ikke noen ting, du ser ikke øya mine, jeg ser ikke deg. Men det står at Gud, han tar bort et slør over øya. Den som tror på han, den som sier ja til Jesus, den som bøyer seg for han, den får dette dekket over øya fjernet. Og så står det også om våre åndelige øyne. Der ligger det også et slør. Det sløret blir også tatt bort ved troen på Jesus. Og så får man tilgang, access. Man får en upplink til dette nye riket. Som når Jesus står opp fra de døde, så står han opp med et helt nytt rike. Og dette nye rike, det har vi rett til å få se inn i og få smake. Noen hevder at Jesus ikke, de aller fleste, det mener jo at han har levd. Og det er jo veldig dumt å ikke tro det, for det er jo historisk bekreftet av masse skribenter. Men at han sto opp, det er vanskelig å tro. Men la oss lese noen vers helt til slutten nå, de siste minuttene før vi skal dele nattverden sammen. I 1. Korinter 15, 1-8 så står det: «Dessuten, søsken, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette evangeliet blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynner for dere, hvis dere da ikke forgjeves er kommet til tro.» Og så sier han, for først av alt, nummer én altså, overga jeg til dere det som også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Det er nummer én, det å tro at Jesus døde for våre synder. Nummer to, at han ble begravd. Og nummer tre, at han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Så det er det å tro at Jesus døde for våre synder, at han ble begravd, og så at han sto opp igjen den tredje dag som skriftene hadde forutsagt. Dette, sier Paulus, er kjempeviktig for oss troende. Og så står det i vers 5 at det var masse vitner, og mens Paulus skriver dette, så sier han at mange av de vitnene, de lever fortsatt. Men det er tydelig at han har skrevet dette en god del år etterpå. Korinterbrevet er skrevet i år noen av 50, så det er en 15-20-25 år etter at Jesus døde. I hvert fall 20 år etterpå. Og så står det i vers 5, «Og at han ble sett av Kefas og så av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i live, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, og så av alle apostlene. Og sist av alle ble han også sett av meg.» Så her sier Paulus at han også har sett Jesus Kristus etter at han sto opp igjen fra de døde. Så her var det hundrevis av mennesker som fikk oppleve Jesus etter oppstandelsen fra de døde. Jeg har aldri sett Jesus personlig. Men vi hører rykter fra andre religioner. Mange muslimer sier at de har syner og drømmer om Jesus. Det Jesus står i rommet, og du blir ganske overbevist da, vil jeg tro. Så det her er mange som har sett. Så oppstandelsen fra de døde, som vi feirer i dag, på denne påskedagen, det er noe veldig, veldig fundament for alle. Og det å si at ja, jeg tror at Jesus har levd og at han døde, ja, du trenger ikke så mye tro for det, fordi at alle mennesker dør jo. Men så sto han opp igjen på den tredje dag. Det er der troen kobles inn. Og hvis du synes det er vanskelig å tro det, så kan du bare si, ja, men det her vil jeg tro. Det her ønsker jeg tro. Og så skal du få lov å bekjenne det. Vi skal be en bønn også nå helt på tampen. Men jeg skal lese noen vers til, og så skal vi be den bønnen. I 1. Korinther brev 15, 12-22. Hvis det blir forkynt om Kristus, at han er oppreist fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Akkurat da som nå, så var det mange som tvilte, eller noen tvilte på oppstandelsen fra de døde. Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold, og troen deres er også uten innhold. Ja, og da blir vi regnet som falske vittner om vår Gud, fordi vi har vittnet om at Gud, at han har oppreist Kristus, som han ikke har oppreist, sier han litt sånn ironisk, hvis det da altså er slik at de døde ikke oppstår. Og hvis Kristus ikke er oppstått, da er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Da er også de som er sovnet inn i Kristus gått fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et menneske. Så oppstandelsen fra de døde, det er starten på noe helt nytt. Det er starten på en ny tidsalder. Jesus avslutter noe på korset, og så skaper han noe helt nytt på pinsedagen. Nei, unnskyld, på påskedagen. Pinse får vi ta senere. Men han er rettferdighetens sol som har gått opp med legedom under sine vinger. Da kan du be denne her bønnen sammen med meg hvis du ikke har gjort det. Kan du bare si takk, Jesus? Jeg tror på deg. Jeg tror at du døde. Jeg tror at du døde for mine synder. Og så tror jeg at du ble begravet. Og så tror jeg at du sto opp igjen etter 3 dager. Jeg tror at du lever i dag. Jesus, bli min Herre. Vær min Herre. I Jesu navn. Amen. Og fortsett å meditere og be over den bønnen, så skal du få merke at det her i livet, det sløret, det forsvinner, både over øya og også over dine åndelige øyne, så skal du få merke at det skjer noe med deg. Nå skal vi ta nattverden.